La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom continua o dezbatere pe care am început-o în ultima întâlnire, atunci când pe final am abordat subiectul bogăției și al sărăciei în Biblie, așadar o perspectivă teologică asupra bogăției. Și vom continua această discuție, prezentarea acestui subiect, împreună cu domnul Nelu Borcea, directorul Departamentului de Comunicare și Libertate Religioasă, Uniunea Română. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Așadar, este un subiect foarte dificil. Toată lumea vrea să se îmbogățească, toți caută surse de îmbogățire. Noi românii avem o căutare mai interesantă. Noi avem shortcut-ul, sau cel puțin visăm la un shortcut. Occidentul are o anumită etică a îmbogățirii, are și o altă știință de a utiliza statutul social, ceea ce la noi încă nu a apărut. Probabil că suntem și prea tineri pentru așa ceva. Dar este foarte interesant, lăsând deoparte această particularitate balcanică față în față cu cea occidentală, să discutăm despre această perspectivă biblică, pentru că de-a lungul timpului creștinismul a colorat, a dat anumite nuanțe bogăției, profitului, banului, în funcție nu neapărat de doctrină, cât de cultură. Sau mai degrabă de tipul de lectură al anumitor texte biblice. Pentru că se știe deja, cu Biblia se poate demonstra aproape orice, mai ales atunci când o cunoști foarte bine. Așadar, care este perspectiva biblică asupra bogăției? Ca mai apoi să discutăm despre perspectiva creștinismului. Pentru că eu cred totuși că este o nuanță între perspectiva biblică și cea creștină.
Permiteți-mi înainte să spun ceva la ce a spus prima dată cu privire la societățile acestea occidentale și cele mai puțin occidentale, cele din estul Europei. Se spune că în lumea americană nu m-a întrebat niciodată cum am făcut primul milion de dolari. Adică pot fi foarte multe maniere neetice, pot fi foarte multe elemente condamnabile în demersul meu de a mă îmbogăți. După ce faci primul milion de dolari, se consideră că pe al doilea îl faci de la sine și te recomandă pentru al treilea, al patrulea, al 20-lea și așa mai departe. În conceptul românesc sau este european, oamenii se îmbogățesc, vor să se îmbogățească repede, însă dacă privesc istoria ultimelor 10 de luni, îmbogățirea rapidă aduce după sine condamnarea categorică.
E corectă această condamnare?
De cele mai multe ori da. Vorbim aici de justiție și nu vorbim de dezaprobarea publică.
Deci nu este vorbim despre sentimentul omului obișnuit nu față de cel care este bogat, nu. Ci mai degrabă față de metodele folosite pentru
exact.
A se îmbogăți.
Exact, și mai vorbim și despre intervenția statului sau a juridicului, dacă aș putea să spun, în momentul în care se consideră ceva neetic sau ilegal. Revenind acum la aspectul biblic, îmi place foarte mult perspectiva biblică asupra bogăției și sărăciei. Dacă începem de la Vechiul Testament, este evident că în perioada Vechiului Testament preocuparea pentru bogăție este una dintre preocupările de seamă ale oamenilor lui Dumnezeu. Putem da zeci de exemple, cum s-ar spune, putem vorbi despre oamenii mari ai Bibliei, Avram, Iov, care erau oameni bogați. Interesant este că în Vechiul Testament, odată cu bogăția, vine și responsabilitatea, adică acest tip de bogăție din vremea Vechiului Testament aduce cu sine și acel profil uman sensibil față de nevoile celuilalt.
Doar ca o paranteză, se poate spune care a fost cel mai bogat om din Biblie?
Este puțin probabil, dacă stau și mă gândesc acum, am putea vorbi despre Solomon, spre exemplu, care a fost unul dintre împărații cei mai bogați și automat dintre oamenii care au trăit. Este omul care reușește prin diplomație și maniera politică, printr-o abordare politică a lumii civilizate de atunci, să creeze un comerț internațional, efectiv, printr-o minte sclipitoare, o minte pe care noi o caracterizăm ca fiind o minte iscusită prin puterea lui Dumnezeu, pentru că el se roagă să aibă capacitatea de administrare, dar Dumnezeu îi dă și altceva decât asta. Este omul capabil să adune taxe foarte mari de la popor, De aceea fiul său care după el preia împărăția vine și se confruntă cu bătrânii poporului pe tema voi mai pune alte taxe sau scade taxele pe care tatăl tău le-a pus. Se pare că, în opinia mea, nu sunt pregătit acum să am un răspuns foarte, foarte exact, competent, dar în opinia mea Solomon devine personalitatea care poate administra cele mai mari bogății. Pur și simplu templul acela enorm pe care îl construiește, unul dintre cele mai mari din vremea aceea, plus de asta este omul care își pregătește armată, care investește în relațiile internaționale și care este capabil să administreze aproximativ 1000 de cupluri. Zâmbesc pe seama asta, în sensul că noi de multe ori ne gândim că noi, eu, soția, copiii, supraviețuim, ne ducem zile de pe zi pe alta, însă Solomon, ironic vorbind, putea să întrețină 1000 de femei. Bine, este o ironie doar, de fapt era o imoralitate toată chestiunea asta, privirea biblică este categorică, era o imoralitate, era și o poruncă prin care nu avea voie să-și ia mai multe neveste, nu avea voie să-și facă, însă era
o recomandare.
Era o reglementare, însă o recomandare de care n-a ținut cont și a învățat foarte multe lucruri. De fapt, și-a risipit cam toată averea, că până la urmă a spus totul este deșertăciune.
Nu se știa ce înseamnă mult.
Nu se știa ce înseamnă mult, pentru că multul nu poate fi definit ca mult decât comparabil cu un alt mult sau cu un puțin. Și atunci evident devine subiectivă.
Da, am pus această întrebare pentru că impresia mea este că cel mai bogat om din Biblie a fost Adam. Și el, de fapt, a avut tot.
Și a pierdut și totul, deci a intrat în faliment foarte repede. Dacă am putea merge pe aceeași chestiune...
N-a avut o afacere strălucită.
Și cred că nu era o minte managerială capabilă să organizeze.
Trebuia să îngrijească de tot pe pământ. Trebuia să îngrijească de tot. Acum noi vorbim despre grădina Edenului. Da? Este perimetru.
Da, da.
Până la urmă, trebuia să administreze lumea aceasta. El și urmașii lui.
De fapt, situația lui Adam confirmă acea regulă că în momentul în care tu nu muncești pentru bogăția pe care o ai și ai primit-o ca o moștenire, nu ești capabil să-i prețuiești valoarea. De cel mai multe ori se întâmplă în lumea economică chestiunea asta, o persoană care primește o moștenire nu este capabil să o administreze și de cele mai multe ori pierde valoarea până când pierde absolut totul și ajunge poate în datorii, datorită lipsei capacității de a administra. Revenind la ideea biblică, în afară de personajele biblice ale Vechiului Testament care excelează în business, conceptul Vechiului Testament cu privire la afaceri era bogăția este rezultatul binecuvântărilor lui Dumnezeu, punct. Erai corect, erai sfânt, erai bun, erai drept, erai binecuvântat de Dumnezeu, erai bogat. Asta este concepția Vechiului Testament. De aici observăm abilitatea, sau mai bine zis, lipsa de vinovăție pe care o găsim în estul Europei, de exemplu, și mi-ar plăcea să vorbim puțin mai târziu despre ea, lipsa de vinovăție în comunitatea evreiască. O lipsa vinovăției administrării financiare pe care o găsim și acum. Abilitatea cu care poporul evreu, indiferent în ce tip istoric, o abilitate pe care o demonstrează indiferent de timpul istoric, devine emblematică pentru acest popor. De foarte multe ori, dacă aud că în Statele Unite este un mare bogătaș sau un cercetător de renume, prima întrebare pe care o pun este, o fi evreu sau nu? În sensul că există o abilitate născută, genetic transmisă, acestui popor ca o binecuvântare și cert că este o binecuvântare pe care Dumnezeu a oferit-o acest popor. Acesta era conceptul. Ești binecuvântat pentru că ești un om bun, corect.
Da, lucrurile așa stau, dar există totuși în înțelepciunea lui Solomon, pentru că tot am vorbit despre el, și o corespondență între maestrie, între abilitatea de a munci și ceea ce ai. Adică este pe de-o parte această binecuvântare despre care ați vorbit și lucrurile acestea pot fi ușor demonstrate pentru că sunt multe texte care vorbesc. Însuși Solomon a fost binecuvântat cu bogăție, chit că nu o ceruse în primul rând, ci dimpotrivă bogăția este o consecință a modului în care el și-a ierarhizat nevoile. Primul lucru pe care l-a cerut a fost inima pricepută. Asta înseamnă inteligență, înțelepciune. Dar el primește această bogăție și se folosește corect de ea până la o anumită limită, după care o risipește, ajunge în lux. Poate discutăm și despre prea plin. Și lucrul acesta trebuie subliniat. Bogăția de multe ori înseamnă și un prea plin și prea plinul are altă conotație etică, dar trebuie totuși spus că, și făceam trimitere la textele lui Solomon, cel care se uită și învață de la furnică, omul abil, omul...
Abilitatea, iscusința, în termenii biblici.
Omul vrednic, omul care muncește, omul care se scoală de dimineață, care nu cheltuie aiurea.
Omul bun administrator.
Deci este și o etică a muncii. Nu numai da. O etică a business-ului sau a proprietății sau a afacerilor sau a bogăției.
Însă și aceste muncii. Abilități erau de fapt rodul binecuvântării și rodul relației cu Dumnezeu. Un om care era leneș era considerat nespiritual. În același timp, aș vrea să mă întorc puțin la ideea de bogății și cum privește Dumnezeu. Dumnezeu creează această idee de responsabilitate socială. Este poate primele idei ale conceptului de mai târziu din timpul nostru de responsabilitate socială sau de mediu. Pur și simplu omul devenea responsabil pentru că i s-a oferit. Mult ți s-a dat, mult ți se va cere. Puțin ți s-a dat, puțin ți se va cere, în exprimare destul de clară a conceptului de administrare corectă și de responsabilitate socială. Vorbind despre asta, erau diferite reguli la evrei în care pur și simplu pământul pe care cineva mi-l vindea mie trebuia să-l înapoiesc după număr de ani, pentru că de fapt revenind la ideea
era
de proprietate.
Antimonopol.
Era antimonopol. Era antimonopol ca cineva să nu strângă toate aceste terenuri, ci pur și simplu era gândit cam pe perioada vieții unui om. Adică dacă cel care făcea tranzacția să vândă terenul, nu trebuia să condamne și moștenitorii la această lipsă de proprietate. Pur și simplu moștenitorii primeau
înapoi. Pentru că
felul
acesta s-ar fi ajuns la exploatarea omului de către om.
De către om, exact.
Dar
exact.
Vă întreb, există această interdicție? Deci latifundiarii nu puteau apărea în acea perioadă? Deci nu există și la animale. Adică animale puteai să ai câte dorești, dar cu terenurile nu. Pământul era, avea altă valoare.
Pentru că diferența între pământ, între terenul agricol sau terenul intravilan și animal era diferită. Era foarte diferită. De ce era diferită? În momentul în care omul putea avea câte animale dorește, putea efectiv prin înmulțirea lor, putea în fiecare an să aibă încă un animal, 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 fără un efort prea mare financiar. Pământul era limitat ca și oferire sau nu doar administrare, ca și proprietate.
Și cine ar fi vrut din ce în ce mai pământ trebuia neapărat să facă un imperiu.
Trebuia neapărat să facă un imperiu și atunci, în timp ce cineva ar fi putut avea 100 de oi, nu-l defavoriza pe celălalt de lângă el. Atâta vreme cât el putea să îngrijească aceste oi. Dar dacă cineva voia 100 de hectare, în timp ce el avea moștenirea un singur hectar, el trebuia să ia aceste hectare de la altcineva. Altcineva care, datorită unei crize economice, da, ar fi fost îndemnat să vândă terenul respectiv. Cam acesta este conceptul în Vechiul Testament cu privire la bogăție. Noul Testament însă privește diferit.
În ce sens?
În sensul că pentru prima dată începe să se răstoarne puțin interpretarea, nu neapărat realitatea, interpretarea conceptului de sărăcie și bogăție. Ideea de sărăcie vine nu ca un merit, dar săracii sunt apreciați public pentru prima dată în discursurile pe care Mântuitorul
vorbim
le face.
Vorbim despre săracii cu Duhul sau despre sărăcie materială? Adică vorbim puține despre proprietăți, puține mijloace.
Vorbim despre săracii cu Duhul, adică persoanele care excelează prin modestie, prin moderație, dar vorbim și despre săracii din punct de vedere economic. De ce? Pentru că dintr-o dată în discursul Mântuitorului vine acea expresie cu greu va intra un bogat în împărăția cerului. Și aici nu este spiritualizată, nu e vorba de bogăția de idei, nu e vorba de bogăția sufletească. Nu, ar fi inuman ca Dumnezeu să spună cine e bogat sufletește. Nu, vorbește despre bogăția materială. Și în contextul acesta, în timp ce atenționează cu privire la bogăție, evidențiază sărăcia în comparație cu o bogăție care creează un spirit inuman în omul care trebuia să fie uman și bun și responsabil și binevoitor față de cel care nu are, pur și simplu creează în această comparație avantajul sărăciei. Și mergând pe această idee, de fapt, Mântuitorul spune cu adevărat un bogat va intra greu în împărăția cerului, în contextul în care dialogul dintre el și tânărul bogat eșuează, în momentul în care tânărul bogat ajunge să răspundă la întrebarea vinde tot ce, sau la provocarea vinde tot ce ai și de la sărași vei avea o comoară în ceruri. El se interesează pentru că avea blam, foarte multe bogății.
Vorbim despre un blam sau despre o acuză adusă bogaților sau discutăm despre o proastă utilizare
a binecuvântării până la urmă. Vorbim despre un pericol pe care bogăția îl poate induce în comportamentul, în gândirea unui om bogat. Un om bogat, și aici intrăm pe acest teren al psihologiei bogăției, dacă aș putea să spun așa, și trebuie să ținem cont că bogăția nu este inactivă, bogăția nu este pasivă.
În ce sens?
Bogăția creează un confort, niște așteptări Bogăția poate la un moment dat induce sufletul omului într-o stare de vrednicie absolută sau de siguranță. Pur și simplu creează în om acea nevoie de respect indiferent de situații. Sunt bogat, te rog să mă respecti. Dau un exemplu acum, fac o aplicație ca să înțelegem ce am vrut să spun. Pur și simplu am mașina ultimul tip pe care am dat câteva sute de mii de euro. Când mă dau jos din ea, confortul pe care l-am în această mașină trebuie să l-am și în relațiile sociale. Adică ceilalți să fie foarte protocolar cu mine, să și plece puțin fruntea, să fie destul de modești la apariția mea grandioasă. De foarte multe ori capacitatea omului de a administra efectele bogăției tinde spre inuman sau spre zeificare. Este unul dintre pericolele pe care bogăția îl poate induce.
Noi acum trebuie să dăm oarecum o definiție a bogăției, pentru că mulți ne vor întreba ce înțelegi prin bogăție. Adică tot ceea ce depășește mijloacele elementare pentru un trai decent, bogăția înseamnă ce? 100.000 de euro, 1 milion sau 1.000 de euro sau 500 de euro pe lună în funcție de nevoile tale. Ce înseamnă a fi bogat? Noi avem și topuri în România. Știm probabil cum sunt făcute aceste topuri, ce metodologie se folosește. Eu cred că aceste topuri sunt profund discutabile, dar mai puțin contează. Dar, până la urmă, de ce este blamată bogăția?
Mai întâi vreau să vin la ideea de bogăție, de definirea bogăției, da. Cum o definesc eu personal. Este ușor să vorbești despre bogăție comparată cu o altă bogăție. Poți să vorbești de unul mai bogat decât celălalt. Dar ca să definești bogăția este dificil. Însă vreau să mă limitez la ideea că bogăția reprezintă sau înseamnă a avea mai mult decât necesar. Ca să fie o chestiune de bun simț, omul bogat într-o zonă rurală, cineva care are 10 animale, 10 vaci, este un om bogat, spune cineva. De ce? El poate avea niște produse animale și poate să le vândă. Are necesarul. Însă necesarul este foarte periculos. Definirea necesarului este foarte periculos. Pentru că marketingul în momentul acesta a creat idealul pentru orice tip de bogăție. Așa că dacă ești multimilionar, vei avea visele tale de multimilionar sau dacă ești miliardar, vei avea nevoile tale de multimiliardar, iar dacă ai o pensie decentă, cu ceva mai mult decât îți plătești întreținerea, îți plătești, eu știu, impozitele, taxele, îți cumperi o haină pe lună. Dacă ai ceva mai mult și simți că ai suficientul sau mai mult decât necesar, pentru că atunci te consideri bogat, pentru că acest necesar este o limită subiectivă.
Da, și aici nu cred că putem intra foarte multe detalii, pentru că ceea ce cred eu că este necesar pentru mine, unul va spune că este prea mult. Ceea ce pentru un african este lux, pentru noi este deja la limita supraviețuirii și intrăm într-o discuție interminabilă. Întrebarea mea era următoarea. Dacă noi, în Noul Testament, am făcut această distinție, nu discutăm neapărat despre bogăție. Nu cred că în Evanghelie, în discursul Mântuitorului, găsim acea pornire proletară împotriva bogaților. Nu, cred că se vorbește despre o anumită zeificare a
despre
banului.
Despre atitudinea bogaților, da. Față sau, de dreptate, față
sau
de...
Sau despre un cult al banului. Pentru că banul ajunge de multe ori să se interpună între om și Dumnezeu. Și atunci când bogăția sau banul devine un
sau
scop în sine...
iubirea de bani.
Da, sau iubirea de bani, depășește iubirea de familie, de Dumnezeu, în primul rând, de semen, atunci se transformă într-un cult. Banul devine un idol. Și lucrul acesta, cred că Mântuitorul l-a scos în evidență.
Și creează și acea stare de egoism pe care nu mai topești cu orice. Devine insensibil egoismul acesta. Nu mai are simțământul dreptății, nu mai are simțământul responsabilității sociale. Acest profil egoist al bogăției trezește în tine o singură satisfacție. Tu însuți.
Dar întrebarea mea era, de ce... sau cum se explică în creștinism diferențele de perspectivă și de filozofie cu privire, primul rând, la profit. Profitul, cel puțin în partea noastră de lume, aici, în colțul acesta de Europa centrală apuseană, profitul a fost văzut mult timp ca fiind ceva, cum să spun, nu neapărat ilicit, dar periculos.
Și care trezește un simțământ de vinovăție.
Da, modestia săracă era de preferat. Sărac și cinstit.
Aici intervine...
era un politician de al nostru, care probabil că întruchipa idealul
și care probabil
multora,
mai există.
dintre cei care l-au votat la vremea respectivă.
Și care probabil nu mai există. Ori nu mai e sărac, ori nu mai e cinstit. Ironisând un pic situația descrisă, descriptivă în momentul acesta în presa românească. Cred că concepțiile cu privire la bogăție și sărăcie în creștinism se împart în două mari categorii. Este concepția vestului, care însumează conceptul zonei occidentale și zonei americane, în mod special, și concepția estului, în care omul gândește diferit cu privire la bogăție și cu privire la sărăcie. În filozofia vestică este mai mult vechi testamentară. De ce? Pentru că vine cu ideea, ești credincios lui Dumnezeu, vei fi bogat. Priviți, vă rog, conceptul de mega church în Statele Unite, în care zeci de mii de persoane vin la biserică în ziua de închinare a lor și se predică un concept în mod creativ, dar cam același concept. Lasă grijile, trăiește.
Evanghelia prosperității.
Exact, o evanghelie a prosperității. Dumnezeu binecuvântează, trebuie să vrei mai mult. Acolo este și influența destul de mare a economiei occidentale, unde consumul este regele.
Și a spiritului protestant, pentru că ne putem gândi la o carte a lui Max Weber.
Intervine și spiritul protestant.
Care vorbește despre apariția capitalismului, apariția care a apărut în Geneva lui Calvin.
Exact. Este, cel puțin Max Weber, o consideră ca fiind zona aceasta a economiei occidentale, este de fapt rezultatul apariției gândirii protestante. De ce? Pentru că în zona protestantă, ieșind din modul tradițional catolic de propovăduire a Evangheliei, continuă cu această manieră creativă de a gusta și din altă lume, pentru că Biblia vorbește deseori despre două lumi, lumea spirituală și lumea materială. Pur și simplu, protestantismul vine și migrează în zona materială, ceea ce religiile tradiționale pentru foarte mult timp, ca și concept vorbesc, au rămas clasice în zona lumii religioase spirituale. Acesta este conceptul vestului, care contrastează puternic cu conceptul din est, în care, în mod special, dacă dau exemplu pentru că este cunoscut în România, în lumea ortodoxă, asceza este elementul spiritualității și nu bogăția.
Da, te curăți de pofte, de nevoi, de dorințe, a abandonat tot ceea ce este material în lume, iar banul este ceva cât se poate de material, este văzută ca o rețetă de purificare a spiritului, de dedicare totală față lui Dumnezeu, cu toate că cine se apleacă în studii asupra Bibliei găsește acolo oameni foarte bogați, oameni care administrează. Iosif în Egipt a fost un foarte bun prim-ministru care a administrat.
Iosif din Arimatea este un mare om de afaceri care donează un mormânt pentru mormântare. Deci este, Biblia nu incriminează bogăția în sine, Biblia incriminează tendința bogaților de a uita dimensiunea socială, relațională, ajutorarea celorlalți și concentrarea asupra lor înșile în ce privește administrarea bogăției. Asta este condamnarea, de fapt, a Bibliei în privința aceasta. Revenind la conceptul estului, dacă în vest, în Statele Unite, în special, vom găsi ideea de megacioci, în est vom găsi foarte mult ideea de mănăstiri.
Chilii.
Și chilii.
Ceva mic. Intim.
Intim, chiar dacă și zona estică religioasă vine puternic din urmă, investind foarte mult în clădirile bisericești, adică e vorba de sute de milioane de euro în fiecare an, din dorința, parcă o tendință a economiei de piață de a veni la standardele europene de confort, de imagine, de
este un aggiornament nemărturisit.
Dar în teologie, zona de est rămâne totuși în abordarea clasică, apreciind cumva ideea că sărăcia este emblema spiritualității. Acestea sunt cele două concepte în creștinism, cu toate că există și un al treilea concept care este de mijloc, adică o manieră echilibrată de a le îmbina pe cele două și a privi bogăția nu prin ea însăși de bogăție, ci prin folosirea greșită sau corectă a bogăției, adică depinde în ce folosești bogăția pe care o ai.
Și aceasta este o nuanță importantă în discuția de astăzi.
Iar cealaltă depinde foarte mult motivul pentru care sărăcești. Dacă sărăcești din lipsă de abilități, dacă sărăcești pur și simplu vrei să donezi absolut totul și vrei să-ți închizi viața într-o chilie, sau dacă pur și simplu lenevia te face să sărăcești. Nu este nici de cum o emblemă a spiritualității. De aceea, echilibrul în abordarea bogăției sărăciei trebuie să fie maxim.
Mai ales cu perspectivă biblică.
Mai ales cu perspectivă biblică sau creștină de asta.
Sau creștină. Iarăși suntem la finalul emisiunii și subiectul încă nu a fost epuizat. Oricum, este o imagine prin care putem surprinde totuși această perspectivă asupra bogăției. Toată lumea își dorește să fie bogată. Important nu este să-ți dorești lucrul acesta, este o dorință cât se poate de legitimă.
Exact. Și mai important este pentru ce vrei să fii bogat,
da,
cum te manifesti când ești bogat,
cu ce scop
și
cum ajungi acolo.
Exact.
Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!